Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes at ika-22 ng Marso. Ayan, at dahil Huwebes, siyempre po, ito po ang inyong programang Go Teacher Go. Ito, nabulol ka agad. Ito po si classmate Malu. At ang Go Teacher Go po ay ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Kumusta na mga classmates? O, malapit na ang Holy Week. 1 week na lang. Okay. At para po sa inyong kahalaman, ang meron po ba tayong nakikinig na mga guro na medyo naghahanap ng idea kung paano ituturo ang topic na heat? Pwes, makinig kayo dahil ang episode natin ngayong hapon ay may pamagat na The Heat is On. O di ba, summer na summer ang peg. At syempre, dahil ito ay medyo physical ang dating natin ngayon, ha? Physical science. Kasama po natin ngayon ang dalawa sa bumubuo at syempre kasama natin ang chair ng physics, high school physics work group ng UP NISMED. Unahin ko po ang chair ngayon, si Miss May Rhonda Chavez. Magandang hapon, Teacher May.
Magandang hapon, Classmate Palu. Magandang hapon po sa lahat ng teachers na nakikinig. So sana po ay may matutunan kayo sa episode natin ngayon.
Sigurado yon, Teacher May. At syempre, kasama din po natin ngayon ang bagamat siya ay nagpapakadalubhasa, ay sasamahan niyo pa rin tayo ngayong hapon, walang iba si kundi si Miss Serelina Maramag. Magandang hapon, Teacher Cyril.
Magandang hapon sa iyo, Classmate Malu, at magandang hapon din sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong hapon na to.
Ayan. Dalawa pong physics educators ang kasama natin ngayong hapon. At baka naman masyado kayong ma-overwhelmed, no? Medyo malawak yung topic, pero ang focus po natin ngayong hapon ay yung mga common misconceptions na meron ng ating mga bata. Tama ba, Teacher Cyril?
Tama yan, Classmate Malu. Malawak kasi pag pinag-uusapan natin, heat, kasama na dyan ang temperature, mm-hmm. Diba? Usually, magkasama yung dalawang yan. Mm-hmm. At saka, yung iba pang mga proseso na involving heat transfer, mga ganon. Mm-hmm. So, ngayon, magfo-focus tayo dun sa mga misconceptions or alternative conceptions, mm-hmm. ng mga estudyante pagdating sa heat and temperature.
Mm-hmm. Pareho lang ba yun, yung misconceptions tsaka alternative? Parang, bakit alternative?
Yes, pareho lang siya, misconceptions, or dahil kung i-compare natin siya sa scientifically accepted concepts, mm-mm. misconception siya. Mm-mm. Pero tinatawag din siya na alternative conception kasi ito yung mga concepts na nabubuo sa mga estudyante mula pagkabata, mula sa bata, mm-mm. na usually nabubuo nila yan dahil sa mga experiences nila. Mm-hmm. So, wala pa sila nung idea ng ito talaga yung tama. Mm-hmm. Pero dahil sa ito yung actual na na-experience nila, nabubuo yung konsepto na yon.
Mm-hmm. So, parang ang ibig sabihin ba niyan, bago pa lang pumasok ang bata sa eskwelahan, ay meron na siyang bit-bit na kaalaman na maaring alternative ideas, parang gano'n.
Yes, yun yung laging sinasabi natin sa mga teachers na pag dumating sa atin ang mga bata ay hindi naman yan blank slate, kumbaga. Mm-hmm. Sila ay may mga ideas now or concept dahil sila ay na-expose na sa environment nila, may mga experience na sila kung saan nabuo na nila yung mga konsepto na yun.
Mm-hmm. So parang may pinanggalingan na yung mga misconceptions na yan, tama ba?
Yes, yung experiences nila, mm-hmm. isa yan. Maaring isa yan kinoconsider na maaring sources ng kanilang tinatawag natin na alternative conceptions. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Dahil siyempre halimbawa bibigyan kita ng example, no? Mm-hmm. Halimbawa may nahawakan silang iba't ibang bagay. Mm-hmm. So sa experience nila, nung nahawakan nila, mararamdaman nila iba't iba yung bang pagkainit, or sige tawagin na natin yung isa mas malamig kaysa doon sa isa, mm-hmm. 'di ba? Ganon. So akala nila natural talaga na itong bagay na to ay likas na mas malamig siya or mas mainit siya kaysa sa ibang bagay. Mm-hmm. Dahil na-experience nila mismo. Mm-hmm. So meron na silang nabuong konsepto.
Mm-hmm. Halimbawa, classmate Malu, hawakan mo tong microphone natin.
Charin,
or yung ano.
Ay, ang lamig.
Kumpara dito sa mesa.
Oo nga. Malamig din, pero hindi siya kasing lamig nito.
Oo. So, parang ganun din yung na-experience ng mga bata. So, parang...
Parang, oo. Naisip na siguro na kung ako libata, no, pwede ko isipin. Kapag ka microphone, no, malamig yun.
Oo. So, ang lamesa, metal na bagay
metal
ay...
kasi, no?
Baka malamig. Likas na malamig.
Likas na malamig. Oo. Oo. So, pwede kong isipin yun.
Oo.
Oo nga.
Parang ganun
parang
yun.
Yung kutsara na madalas gamitin, di ba?
Yes, oo. Tapos, diba?
Hindi naman common, eh, no?
Mas mainit pa. Mabilis uminit kasi, di ba? So, akala nila, pag ano, after some time, pag finil nila, baso at saka kutsara, mararamdaman nila, mas mainit si kutsara, di ba? So, akala nila, ay, mas mainit. Si kutsara ay likas na talagang mainit siya, parang ganon. O kaya kapag halimbawa yung sa floor natin, 'di ba, pag umapak ka sa anong
tiles.
Sa tiled floor, 'di ba? Mararamdaman ng paa nila malamig. Uy, mas malamig dito.
Siguro ano, kung semento kumpara sa kahoy.
Oo, ganon.
Parang ganon.
So marami yung ano, marami pala yung nabuo ng misconception sa mga bata bago pa man lang pumasok sa eskwelahan. Tapos ito nga ay sinasabi nyo na iso ay base sa naging experience siya niya. Pero alam naman natin na doon din tayo natututo kasi, di ba? So ibig sabihin, mali yung natutunan, parang ganun.
Oo, tama. Ano, kasi kaya ikaw ay bumubuo ng konsepto dahil sa experience mo.
Maganda sigurong pag-usapan kung ano yung parang, di ba, heat ang topic natin. Ano? Heat. The heat is on. Okay. So ano ba yung mga pwedeng mga misconceptions dito sa ano? Pwede niyo siguro kaming bigyan ng mga halimbawa maliban doon sa inyong mga nabanggit na. Ano ba yung kadalasan na daladala ng mga bata natin na mga misconceptions sa na may kinalaman sa heat? Pero sabi mo nga kanina, may binimension ka na temperature, yung mga ganun.
Oo, kasi parang ano yun eh, palagi kasi pag heat ang pinag-usapan, na-associate yan sa
kakaibat
temperature.
Kakaibat niya yung temperature.
Yes, oo.
Heat at saka temperature.
Heat at saka temperature. Pero may gusto lang akong iklaro, classmate Malua, kasi yung nabanggit natin na pwedeng maging source ng misconception ay yung daily experiences nila. Pero pwede rin kasi sa, alam mo yung conversation natin, araw-araw na conversation natin sa bahay o kaya ano. Halimbawa, magbigay ako ng example. Halimbawa, pag may nagbukas ng ref, no, sabihin, ay, wag mong matagalan. Yung gano'n, di ba? Wag mong tagalan, baka lumabas ang lamig. So, yung bata, pag narinig niya doon, iisipin niya na si lamig mismo lumalabas out of the refrigerator. Parang ganoon. O kaya pag nasa ano ka naman, pag nasa air conditioned room, 'di ba? Pag binuksan ng pintuan.
Sabi ano, sarado mo kasi lalabas yung aircon.
Hindi lamig yung aircon.
Yun para katuwaan na kasi, no? Kasi pero ang connotation niya is yung lamig.
So ang mabubuong conception doon actually is iisipin ng bata, si lamig pala ay parang something siya. Para siyang alam mo yun, parang substance siya or something
bagay,
tulad ng hangin.
Oo.
Na siya yung parang siya yung mismo yung nagmumove.
Parang isang bagay siya.
Na nagmumove or lumilipat. Siya yung mismo yung lumalabas. Mm-hmm. Parang ganon.
Oo, tama. So, hindi siya. So, kagaya ng heat, hindi pala siya bagay din. Ganun bang ibig niyang sabihin?
At yes, maaari din kung hindi man lamig, pwede ring heat na magkaroon din ng conception, yung misconception rather, yung mga bata pagdating sa heat.
Mm-hmm.
Na akala nila, di ba kanina, lamig yung pinag-uusapan. Meron ding pagkakataon na isipin ng mga bata na yung heat din, para din siyang substance.
Mm-hmm.
Na si heat mismo, siya din yung parang isang substance na siya din yung nagta-transfer or nagmo-move or lumilipat mismo from one body to another.
Mm-hmm. Oh, katulad na lang pag sinabi mo, gamitin mo tong sweater na to kasi mainit siya sa katawan. So parang yung sweater ay may substance na init na lilipat sa katawan mo. So you feel warm, parang ganon.
Teka, balikan ko lang muna bago natin ba ulit. Kasi minaalala lang ako yung tungkol dito sa aircon eh. Kasi diba, kadalasan din sinasabi ng mga bata na, kaya sa bahay, sabi niyan, buksan mo ang electric fan para lumamig.
Oh yes, diba?
Diba madalas yun?
Mm-hmm. So isipin ng bata kapag narinig niya yon, isipin niya na yung electric fan mismo pinapalamig yung hangin, hangin, diba? So isa na ring misconception yon.
So parang baka isipin ng bata na pag binuksan ko yung electric fan, lalabas yung malamig na hangin.
Ah, parang ganon.
Parang magpapalamig sa akin. Parang ganon.
Parang ganon.
Paano yun? Pagka sa bahay, wala naman mag-i-explain.
Yun ang mahirap. Kaya tuloy, dyan ngayon ang challenge sa mga teachers. Kasi pagdating ng mga bata, tulad ng sabi ni Teacher May, pagdating ng mga estudyante sa classroom, meron nang hindi nga sabi niya hindi nga blank slate 'yan. Meron nang something, may nabuo na na konsepto sa kanila. Na ang role ngayon or challenge ngayon sa teacher is to correct those alternative conceptions or to yung itama ba? Oo, itong mga conceptions ng mga bata.
Ay, meron pa akong naalala yung sabi ano, huwag kang matulog nang nakatutok sa electric fan. Tsaka magmedyas ka para hindi pasukin ng lamig yung iyong katawan.
Oo.
So same din, parang yung konsepto na yung lamig is something na papasok sa isang bagay from one body or object to another body. So parang nagiging ganun na an idea. So parang
idea,
yung lamig at yung init ay parang mga substance sila na lumilipat.
Nako, siguro ay paano natin ano nga ba ang mga yan?
Paano
natin ipapalias? Palibanagin nyo kami ngayon.
So yun ang magiging challenge sa mga teachers. Kasi nga, is kung experience yan, di ba, na observe nila na gamit yung senses nila ganun, challenge sa teacher na eto ka ngayon, magtuturo ng ganitong konsepto sa HEAT na hindi sangayon sa dala-dala nilang konsepto. So the challenge is for the teacher to challenge the conception na dala ng mga bata.
Yun. Pero magandang siguro na bigyan nyo kami ng yung concrete na example ng mga misconceptions or itong alternative ideas na common, yung common mga bata.
Common
para
to.
Makarelate naman kami na mas maayos, no?
Oo. Common, maaaring sabihin natin na common siya. Actually, hindi lang dito sa atin, sa Philippines. Dahil according to research, kung magbabasa ka sa literature, makikita mo na itong mga misconceptions na yung mga nabanggit na natin at yung mga iba pang mababanggit natin, actually, existing to. Kahit saan.
Kahit saan?
Yes. So, based
on... We have something in common?
Yes, ganun din. Kahit saan. Kahit sa
lugar,
ibang bansa. Yes. Meron din silang mga misconceptions na ganun.
Okay.
So, may napanood ako na sa YouTube na may parang curious lang yung isa. Nag-interview siya ng mga tao sa labas. Lumabas siya. Pero hindi sa atin to, sa ibang bansa. So, lumabas siya. Tapos nag-interview. Tapos, iba-iba, may mga bata, may mga matatanda na. Actually, matatanda na sila.
Uh-oh.
Tapos, tinanong niya, may dala siyang doon na isang metal at saka isang libro.
Uh-huh.
Tapos, yung pinaramdam niya sa kanila. Tapos, yun, ang daming lumabas na misconceptions. Doon pa lang, gamit pa lang yung book na tapos pinaalin ng mas malamig para sa kanila, mas malamig to naturally kasi sabi nila metal siya, kaya naturally, malamig siya. Tapos, nang sinabi na, what do you mean by malamig?
Mm-mm.
Are you referring to the temperature? Yes, of course. Ganun pa sila.
Mm-mm.
I'm referring to the temperature. Relatively, this one is of lower temperature than this one. Ganun pa. Parang, So, talagang kahit saan.
Nakaka-intriga naman ito, Teacher May. Kung ganito pala ang... Hindi na, pati ako yata ngayon, parang misconception din ang alam ko. tungkol dito sa temperature at saka dito sa heat at
kasi,
sa coldness.
Pag sa ordinary conversations kasi sa language natin, hindi naman, halimbawa pag nagsalita ka na ganun, hindi ka naman i-correct ng ano.
Oh,
kasi
parang, right. Parang nakaintindihan kayo eh.
Tayo, kaya ganun. Na hindi, parang tinatanggap. Ganun, diba?
Parang ganun. Pero kung tutuusin, mali pala yun. Oo. Abay, magandang, bagamat kahit, yun nga, sabi mo nga, Teacher May, kahit mali ang pagkaintindi, pero kung tayong nag-uusap ay nagkakaintindihan naman, di okay lang sana. Pero mas maganda na maintindihan natin ang tama.
Tama.
Diba? At mamaya, itatama natin or itatama ninyo kung ano itong mga misconceptions na ito. Sa ating pagbabalik, ang oras po natin, meron na tayong 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu. Kasama
ko po. At si Teacher May.
Ayun, si Teacher May at...
Teacher Cheryl po.
Ayan. At pinag-uusapan po natin ang topic ngayong hapon ng ating episode na The Heat is On. Oh, di ba? Summer na summer ang dating.
Yes, diba? At buwan ng Marso.
Buwan ng Marso at init. Oh, iwas sa sunog po, paalaala. Ayan. The Heat is On. Sige, balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. May nabanggit tayo tungkol dito sa aluminum na may mukhang sadyang may ano ba ang term ninyo, may kanyang lamig, parang ganoon. So pinahawa kanina sa akin ni Teacher May itong microphone, no, na mukhang yari naman sa aluminum
metal
at malamig nga. So ang ibig sabi, ano ba misconception doon, Teacher May, na ang metal
na
ay talagang malamig?
Ang temperature ng isang bagay ay depende sa material.
Oo, kagaya nitong kahoy.
Metal at wood.
Nung pinagkumpara,
yun yung misconception niya.
Yun ang misconception na ang temperatura ba ay nagdidepende sa material. Sa yari ng material. Kung saan yari ang material.
Mm-mm.
Kagaya nito. So, pwede ko bang sabihin, ang common, sabi nyo nga, parang naging common misconception na yun na pagka metal, malamig. kumpara sa kahoy. Ang kahoy hindi malamig. Ang temperature. Yun. So, misconception yun.
Ay, kasi ano tama? Ang isang bagay or ang bagay kung nasa isang system lang siya or environment, mm-hmm. di ba, kung ano yung temperature doon, ayun din ang temperature ng lahat ng bagay doon.
Ganun pala yun. Regardless of kung metal siya, kung kahoy, kung ano pa man.
Except of course, kung katulad ng tao or hayop na tayo kasi ay may sariling temperature na mini-maintain, mm-hmm. tayo ay may iiba doon sa environment na yun. Mm-hmm. Pero kung bagay lang siya, pare-parehas lang. So lahat ng nakikita natin dito ay pare-parehas ang temperature. May nakita rin ako niya na study na kasi mahirap na isipin. So ang ginawa niya, kasi mayroon na ngayon mga pang probe ng temperature. Mm-mm. So, yun ang ginamit niya. So, mm-mm. lahat ng bagay na nakita ng estudyante is they get the temperature. Yun kasi maganda yung kung may ginagamit kang ganung pang probe kasi lalabas yung temperature. Pag ordinary kasing thermometer, hindi natin mame-measure yung mga halimbawa yung metal
or yung kahoy, wood,
hindi mo maaano kasi mas appropriate siya makukuha noon yung air temperature. Pwede o kaya kung may liquid sa loob ng room, pwede.
So may ganun pala pang measure ng temperature ng bagay.
Meron. Marami na ngayon.
Meron yun, parang sensor siya. Sensor. Okay, parang baril. Parang baril lang ba na ilalapit mo lang siya. Hindi mo naman kinakailangan in contact sila. Parang ilapit mo lang.
Pagkuha ng body temperature, di ba? Tinatapat lang sa'yo.
O nga pala maalala ko, meron pala ako noon na isa-switch mo siya if it is a body or material lang siya.
Ah, may ano pa siya. Uh-oh. May choice ka.
Oo.
Tinry mo ba kung... Sabi mo body tap sa material.
Hindi ko na-try na gamitin sa bagay. Ako kasi syempre may baby ako. Course, so, pag yung temperature niya, binabantayan mo kasi nilalagnat more sa tao. So, minsan kami, ang ano namin, iba't ibang parte ng katawan. Pero hindi ko naisip gamitin sa bagay.
So, saan sa experience mo, pag temperature niya talagang constant na yun kahit saan mo itutok, ganun?
Amazing, iba-iba.
Talaga?
Ako hindi ko pa nasubukan.
Na-try namin na ano.
Talaga? O, nakakatuwa. Pwede bang dalhin mo yan?
Okay. Oo nga.
So, yun. So, parang ang misconception doon ay ang temperature ng
isang bagay
eh, hindi nagbabase doon sa kung anong siya yari, anong saan.
Kundi kung ano yung temperature na kung nasaan siya.
Kung ngayon, nasaan siya. Parang, okay.
Ano kaya yung temperature dito sa room?
Siguro mga 26 degrees.
Ayun.
Okay, parang gano'n. Parang alam ko yung ano.
Dapat pala nga nadala natin. No?
Okay. So, yun. Isa yun sa mga misconception. Tungkol naman sa ano yun. Yun ay,
yun sa sweater?
Sa sweater. Yung pinag-usapan natin kanina.
Oo, yung kanina, di ba? Yung
ano
sinabi?
Ano misconception doon? Yung... Eh, talaga namang pag nilamigan ka eh.
Magsusweter. Magsusuot ka. Kumbaga, magsusuot ka ng sweater o magsusuot ka ng medyas. Dahil akala mo, yung sweater mismo,
mainit.
Siya yung magpo-provide ng init. Diba? Actually, misconception din yun. Kasi ang totoo niyan is, diba, nag-i-emit o nagre-release ng ano yung katawan natin, yung init, di ba? Ito kasi, it has something to do with yung conductivity or ano. Kasi ang damit natin, mga ano sila, poor conductor of heat. O pwede natin silang tawaging insulators of heat. Lalo na yung wool, mga ganong klaseng tela. So, ang nangyayari tuloy, piniprevent nila ang paglabas ng init na nire-release ng katawan natin sa environment. Tinatrap. Pwedeng sabihin natin, tinatrap nila. Since tinatrap nila, natatrap, so nakukontain yun sa loob. Kaya kaya pakiramdam natin, mainit, 'di ba? Kaya 'di ba napapansin mo kapag malamig na malamig, kukuha ka ng sweater, susuot mo. Pagkasuot ng pagkasuot mo pa lang, initially pagkasuot ng pagkasuot mo, mainit na bang
pakiramdam mo?
Agad?
Hindi, after a time.
Oo, 'di ba? After a time.
Few seconds, minutes, parang ganoon. Yes, depende sa kung gaano kalamig.
Oo, pero pag isinuot mo yung sweater mo na ano muna, 'di ba? Malamig muna yung sweater.
Hindi naman agad mainit ang ano,
pero 'di ba? Kasi Actually, yung temperature ng sweater na yon, pareho lang sa temperature ng environment. Tulad ng sinabi ni Teacher May kanina.
Kaya kung diba malamig nga, kaya ka magsusweter.
Totoo yun.
Yung temperature na nasa environment yung sweater, yun din ang temperature.
Malamig din yung sweater mo pag sinuot mo. So, kaya pag unang suot mo, malamig pa yun.
Oo.
Yes. So, tapos after some time, unti-unti, umiinit na.
The heat is on na.
Diba?
Yun na. Yun. Parang may ano, parang may global warming sa katawan mo.
Parang ganon, di ba? Tinatrap niya.
Kasi di ba ganon ang konsepto nun, ano? Tinatrap mo yung heat. Hindi siya makalabas. So, hindi yung wool. Hindi yung wool ang mainit. Hindi
ang
yung
source ng init. Hindi siya.
Hindi yung sweater ang source ng init.
Yung katawan.
So, hindi naman pala kailangan ano. So, ibig sabihin, tama nga, pag sabing pagtaglamig, anong isusuot mo? Jacket.
Makapal-kapal kasi ang jacket.
Or sweater. So, it's not because, hindi dahilan na dahil malamig, magsusweater ka. Kasi yun nga, hindi dahil mainit ang sweater, kundi natutulungan niyang i-maintain yung init. Hindi mailabas yung init na inilalabas ng katawan mo.
Siguro yung iniisip mo rin is, meron din kasi iba't ibang klaseng material yung cloth, yung sweater.
Siguro yung degree na lang ng...
Kasi usually kasi pag sa malamig, ina-advise yung wool. So magandang i-investigate yan actually, bakit wool? Ano ba yung characteristic ng ng mga damit pag wool? Ayun, maganda
siguro,
rin pag ano yun.
Sa atin kasi hindi naman tayo familiar dun sa ganong klase ng material na damit kasi tayo na mainit tayo dito so yung
sa atin ina-advise cotton
kasi nga dahil sa natin sa ayan temperature ba yun
kasi di ba lagi namang namang sa atin di ba mainit. Actually ang nadidiscuss sa atin medyo maiba ako ng konti is yung pagdating sa kulay ng damit kasi nga di ba mas nakakaano tayo dahil mainit nga, parang palaging mainit sa atin. So, sasabihin, magsuot ka ng puti. Di ba? So, although iba naman yon pero at least, mas doon yung focus na kapag tinuturo ang pagdating sa, yung sa init na galing sa sun. Gana.
Oo, yun. Pagsusuot ng sweater, ano? So, meron pa ba? Meron pa bang mga kadalasang misconception ng mga bata?
Oo, siguro yung isa yung pag yung luluto, no? Tapos, di ba, kumukulo na, no? Lakasan mo pa yung parang...
Ang apoy.
Ang apoy para lalong...
Uminit.
Uminit or ganun. Kasi
may kwento ako dyan. May kwento ako dyan. Kasi no, minsan, di ba yung mga heater mayroong yung takore. May whistling kettle, di ba? Minsan sa isa kwarto natin sa ating opisina. Ano ba parang nakakairita kasi yan pag yung matagal na mo ang ingay-ingay. Tapos hinanap ko sa nanggagaling nasa conference room tapos yung pala nagpapainit ng tubig yung isa sa mga assistant natin doon nagpapainit. Tapos sabi ko bakit ayaw mo pang patayin ay maano na yung kanina pa yan sumisipol. Sabi niya, ay hindi ma'am kasi para mas mainit na mainit yung tubig. Sabi niya, oh my God, sabi niya ganyan, sige na lang. Siyempre, paano kung maipaliwanag? Di, ang patayin mo na kasi mainit na yan. Tsaka sayang ang gas. So may ganun nga, totoo yun.
May marami rin na ganun ang
kaisipan. Anong explanation doon, Teacher May?
Kasi di ba ang ito naman kasi kailangang ita-challenge mo sa kanila is kasi ang water ay may kumbaga boiling point. Na pag naabot na yan niya doon, hindi natataas pa yan doon.
Hindi na siya iinit pa
doon. Gawin mo, mag-evaporate siya pero hindi na yun tataas yung temperature niya. So maganda rin yan dapat na i-discuss sa kahit elementary, ganun. Kasi nga, yun nga naisip natin, sinabi mo sa kanya, sayang yung gas. Totoo, kasi hindi naman na yun eh. Actually nga, diba, sa mga once nag-boil na siya, ay nilo-lower na lang natin yung heat kasi parang simmering na lang ang gusto simmering natin, diba? Kasi wala na eh, basta kumulo na yan.
Yun na yun. Wala na siyang iinit pa.
Oo.
Yun. So dapat alam ng mga bata 'yon.
Oo. Mm. Na in the same way, yung opposite naman noon, diba, ang tendency natin kung halimbawa lalo na pag mainit na mainit at gumagawa tayo ng juice, 'di ba? Tapos sabihin natin, "Oh, damihan natin ng ice cubes. Damihan natin ng ice, punuin natin ng ice cubes para lumamig ng as if limitless yung paglamig, no?" Oo, diretso to the point na baka darating pa nga iniisip nila, baka darating pa nga yung point na mas malamig pa siya doon sa ice.
Oo.
Ganun. So damihan natin, 'di ba? Ganun ang sinasabi, dadamihan daw ng ice cubes. Oo.
Kala lalamig pa. So parang ganun din, may limit din. Hanggang doon na lang ilalamig niya.
Oo, may ano siya.
Hindi yan unli.
Oo, hindi unli yung lamig.
Oo, merong parang condition na kapag naabot na yung condition, yung tinatawag natin na thermal equilibrium, ganun. Mm-hmm. So pag naabot na yung condition na yon, ay hindi na magbabago yung kanyang temperature.
Okay, so may thermal equilibrium. Mm-hmm. Ayun, ako. Ang dami na natin, nasa pagdalawang bahagi. Parang madami pa akong naiisip itanong eh. Pero mamaya na sa ating pagbabalik, ang oras po natin, meron na tayong 30 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
UP School of Economics Student Council and UP Organization of Business Economics Majors present to you Alon, a Summer Bazaar. Starting from April 2 to April 6, get the chance to visit our concessionaires at the UP Ayala Techno Hub and shop from a diverse selection of clothes, accessories, and novelty items. For more information, contact us at 0917-829-3459. Alon, a Summer Bazaar, is presented by the UP School of Economics Student Council and UP Organization of Business Economics Majors. Special thanks to our media partner, DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At si Teacher May.
At si Teacher Cheryl.
Sa episode na The Heat is On. Ayan. Kanina pa natin, Teacher Cheryl, Teacher May, kanina pa natin na pinag-uusapan itong heat, itong temperature. Yung bang mga salitang yan ay meron, wala namang misconception dyan?
Actually, o meron.
Din? Meron din?
Oo, meron. Isa nga yan sa pinaka-common eh, sa findings na sa research, sa studies. Isa yan sa pinaka-common.
Bakit? Ang misconception dyan?
Ang misconception na akala ng mga bata, ang heat and temperature are just the same thing. Kumbaga, ano lang, pareho lang sika. Oh, they mean the same thing, no? So, ang siguro, ang pinanggagalingan niyan ay dun sa thermometer, 'di ba? Ang thermometer, sasabi natin, thermometer measures temperature. Pero pag sa atin, iniisip natin pag ginagamit natin ng thermometer, ang mini-measure niya yung init. 'Di ba? Lalo na pag may lagnat ang bata. O kumuha ka ng thermometer, tingnan natin, measure natin ang init nitong bata. So akala tuloy nila si temperature at saka si init, si heat, pareho lang. So ang akala nila ngayon ay kumbaga kapag kapag may temperature, kumbaga, yung mini-measure na temperature mismo is yung init mismo. Parang ganon.
Oo, sabayan pa natin, di ba? Yun na nga. Gamit natin yung thermometer. Ang bata, ano yan, familiar sa thermometer kasi... Malamang lahat ng bata nagka-experience na nilagnat. Ano?
At sa mga bahay ay
Tapos, kadalasan, gawa ng nanay ay para malaman pag nilalagnat, di ba? Ano gawa natin? Ako, gawain ko. Ilalagay yung kamay. Ikot na kamay, ilalagay sa leeg. Ay, mainit nga.
Dadamhin.
Kung may thermometer, gagamitin yung thermometer. Mm-hmm. Kung wala naman, ginagamit yung kamay na thermometer para ma-determine yung temperature, 'di ba? Para sabi, ay mainit na to, o painumin ito ng paracetamol,
right?
So, 'yun ngayon ang misconception pa na ginagamit natin yung sensation, yung sense natin na pang-measure ng temperature. Mm-hmm. Which is, sa isang magulang, importante, kaya ina-advise nila, di ba pag mga sa hospital, parang SOP na kasama sa kit yung thermometer. Ngayon. Kasi nga, we should not rely doon lang sa ating sense of touch na mainit or hindi. Kasi nga, sinasabi nung doktor na in-advice is, painumin mo ng paracetamol yan kapag umabot ng ganitong temperature, 38. Kasi otherwise, hindi reliable tayo kasi ang feeling natin, init na init. Pero pag kinuha mo naman yung body temperature, hindi naman maabot ng 38.
Alam mo, that reminds me, yung mga bata kasi, pag minsan pagising sa umaga, sasabihin may lagnat sila. Kasi mainit yung pakiramdam. So, gaganyanin mo, hawakan mo. Mainit nga naman sa umaga. Mainit ang ano mo, lalo na kung nakabalot ang may ng ano, ng kumot. Pag pinakiramdaman mo, mainit talaga.
Nakabalot ng kumot.
Mainit, oo. So,
lalo na kung halimbawa man, naghuhugas ka ng plato, no? Malamig. Yung kamay mo, na-expose siya sa parang malamig na tubig, mga ganun, ano? Tapos biglang ilapit mo yung kamay mo, anak, magpupunas ka sandali ng kamay mo, tapos ilalapit mo na yung kamay mo, no? Ay, mainit ka nga. Ganun.
Totoo. Nangyayari yun, yung, halimbawa, ikaw si mother, di siyempre, umaga, prepare ka ng agahan, di ilang beses ka nang naghugas na basa, no? Tapos, babalik ka sa kwarto, gigising mo si bata. Gising na, late na, papasok. Nanay, mainit ako. So, ayaw lang pala pumasok. Ganun. And then, feel mo, mainit talaga.
Sinasabi mo nga, ikaw, galing yung kamay mo na exposed sa malamig, tapos yung anak mo ay nakakumot, di sabi nga natin, kapag nakakover yung ano natin, skin, ay mag-warm nga yan dahil hindi nare-release yung init na galing sa ating katawan. So, yun, hindi isip ng nanay yung, may ano, kasi temperature difference yung aking kamay at yung ano. Hindi naman iniisip na ganon.
Parang, ang sinasabi lang, huwag mong pagbasihan ng ano. Kasi nga,
hindi siya.
Ito naman in relation din sa pinag-usapan nating heat. Ano.
Yes. At kasi saka kung, magkaiba yun . Magkaiba. Like for example, sa akin, at saka yung sa husband ko kay Jerry, pag alimbawa, kinapa ko yung anak ko, uy, mainit siya. Tapos, lalapit si Jerry. Teka nga. Lamig nga eh. So, magkaiba kami.
Magkaiba nga. Kaya importante na may thermometer talaga sa bahay. Bakit nun, Teacher May, wala naman mga ganyan sa mga bahay nung una? Diba? Dependent lang yung mga nanay sa, hawakan ka. Uy, naranasan ko kaya. Ibig sabihin, napainom ako noon ng ano? Ng paracetamol na hindi naman totoo.
Na-overdose ka na, no?
Overdose. Okay. So, yan.
Oo. Kasi kadalasan din, sunod rin ang misconception is, kapag may iniinit, yung heating also results to an increase in temperature din kasi, no? Parang, pag iniinom mo ba, natural tataas yung temperature niyan. Lagi ba ang tanong?
Lagi bang tataas ang temperature?
Ng isang
bagay. Nakakapaisip naman yan, Teacher May. Kasi natural, pag iniinit mo, Tataas talaga yun. Ininit mo eh.
Oo. Oh, oh.
Anong tanong? Anong misconception doon?
So, dapat maipakita naman ng teacher. So, paano mo mas maipapakita na? Not always.
Ayun. Yun palang ano doon.
So, ito siguro hindi sa LM na ginagawa, no? Pang high school na siguro yung...
Face change na yun eh.
Na yung eyes, yun. Na exposure sa mainit or iniinit siya. So, in-expect natin, tataas yung temperature. Ayun, agad, no? Ganon. So, pag nag-measure sila, so kailangan nito talaga ay may activity ka na gagawin, measurement ng temperature nung eyes.
Diyan din papasok yung example na sinabi ni Teacher May kanina, yung sa boiling. Diba? And continuous yung supply, diba? Continuous, diba? Naka-on pa rin, continuous. Pero, parehong nagmi-maintain na siya sa 100, 'di ba? 100 degrees Celsius. So, wala nang increase in temperature. Kundi nandun na ang nangyayari kasi yung energy na nasusupply o natatransfer doon sa liquid ay nagagamit na siya para mag-separate kumbaga ano, para mag-evaporate na and turn into another phase, into gas phase. Parang ganon.
Oh, ganun din yung sa ano,
sa melting.
Melting. Pag yung sa ano, melting. So pag ginawa nila 'yon, parang yung may at a certain time may plateau na, ibig sabihin ay same lang yung temperature niya pero nagpalit na siya ng phase, nag-melt siya.
Pero continuous pa rin yung supply ng heat, 'di ba? Continuous pa rin yung supply ng energy. I mean yung transfer of energy from the source to that substance to the eyes, yung ano, kung ice man yon, to the eyes. Oo.
Okay. Medyo malayo ng ating napag-usapan. Nakalimutan ko pala itanong ito kanina. Itong topic na ito, saan ba ito? Mukha kasi iba-ibang level na yung na-discuss nyo eh. So anyway, saan ito nag-start ituro?
Sa ating curriculum sa K-12 itong natin. Hit, grades 3 to 6, 7 to...
10.
At ito talaga ay isa sa mga concept kasi nga na basic na dinidiscuss. So, sa grade 3, sources and uses of heat. Kasi from experience ng mga bata. Then sa 4 is that heat propagates, nagta-travel siya. Tapos 5 is ano ang effect ng heat sa isang bagay. And then sa ano is transformation. Kasi yung heat, hindi lang yung from the source, pwede rin kasi na yung other forms ng energy, halimbawa yung electricity, di ba? Nasa isang ginamit mo siya. Tapos napansin mo, kunyari electric fan. So di ba, umiikot siya. Pero yung likod, umiinit. So natatransfer din. Tapos kahit yung light, no? Ay, light. Oh, pwede rin. Pag ano, di ba may light tapos umiinit din. Yun mga ganun. Tapos sa high school?
Sa 7 to 10 naman, medyo microscopic na ang approach. Kasi pinag-uusapan na natin dito ang mga particles and molecules. So, involved na dito ang kinetic energy ng mga molecules. Kasi di ba, dito dapat klaro na kung ano ba talagang ibig sabihin ng temperature. At dahil pag klaro na ang ibig sabihin ng temperature, madi-differentiate na natin siya sa heat. Oo. Na actually, hindi naman yung heat na amount of energy na possessed by a body. Doon napapasok yung term na tinatawag natin na thermal energy. Tapos, makaklaro na rin natin ano ba talaga si heat. Na heat is a form of energy. A form of energy that is in transit. Ibig sabihin, in the process of being transferred from one body to another body due to temperature difference. So, pag may temperature difference, may heat transfer na nagaganap. So, medyo malalim na yung... Pero ang maganda doon kasi from 3 to 6, may konsepto na sila ng kahit papaano, may konsepto na sila ng heat transfer. Di ba?
So,
medyo magre-revisit tayo doon, palalalimin natin in a more microscopic level.
At nililabel, nilalagyan na ng mga terms.
Yes.
Kasi parang sa ilim, basic yun is, they know kung ano yung ano temperature kasi tinuturuan na sila how to measure the temperature using the thermometer.
Okay.
Pero that idea na yung temperature ang na-measure dahil sa kinetic energy ng mga molecules mm-hmm. ay hindi naman dinidiscuss mm-hmm. sa elementary yan.
So sa high school na yon.
Oo.
Yun. So nakita natin yung spiraling.
Oo. Ano? Tapos may naalala ako na isa pang common misconception among mm-hmm. students. Yung bakala nila, ang direction ng heat is mm-hmm. always upward. Mm-hmm. Kasi di ba nga, sa kandila, ano pa, di ba, nakikita nila, or usok.
Hot air balloon.
Parang ganon.
Pataas eh.
Oo. So doon napapasok ngayon yung different methods, yung iba't ibang heat. Methods ng pag-transfer ng heat. Mm-hmm. So yung na-observe lang nilang pataas, kumbaga convection lang yun. Pero mm-hmm. other than convection, may iba pa. So may simpleng ano I think even sa elementary meron. No may simpleng experiment na para ganon? Ma-address niyan.
So siguro gusto naming malaman yung simpleng experiment na yon para paano ba natin ma-check? Paano ma-check itong mga misconceptions na ito sa mga bata? Pag-uusapan po natin 'yan sa ating pagbabalik. Ang oras natin, meron na tayong 15 minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Naku, nasa huling bahagi na tayo sa mga mainit nating usapan, no? Okay. Madami palang misconceptions dito sa heat, ano? So Teacher Cheryl, paano natin 'to makokorek? Parang
yes,
problema
ang dami,
'to, ah.
No? No, actually, yung mga nabanggit nating misconceptions eh, kumbaga ano pa lang 'yun eh, maliit na porsyento pa lang 'yun sa marami pa kung tutuusin. Kulang nga lang ang oras natin, ano? Pero
yung pag-uusapang lahat.
Pag-uusapan nating lahat. Oo. So balikan natin yung tanong mo. Tanong mo paano ba ma-address yung mga misconceptions na 'to, 'di ba? So para sa akin, maraming paraan kung paano natin ma-address. Pero ito na lang muna ang una nating isipin. Di ba, napag-usapan natin na ang mga misconceptions na to basically ay galing sa kanilang mga experiences. Di ba? At saka sa daily conversation natin. So, kung ganun, medyo mahihirapan talaga ang teacher kasi na-experience nila eh. Parang ang iisipin ng bata, paano mo mababaguhin? Eh, ako mismo naranasan ko to, di ba? So challenge talaga sa teacher na i-correct ito, di ba?
Right.
So ang isang way para ma-address yung mga ganyan is through experiences din. Hands-on. So yun na diyan yung mismo sila na mismo ang nag-iinvestigate. Nagti-test kung talagang tama ba ito or hindi. Ang isang paraan dyan ay yung tinatawag natin na inquiry-based approach. Mm-hmm. So, ang iniisip ko, ang isa dyan ay ganito. Pwede rin kasing na at the back of our mind, nandiyan na yung mga misconceptions ng mga bata.
Uh-huh.
Kasi nabasa na natin or pwede rin tayo mismo, di ba?
Uh-huh.
Nakita natin sa mga bata.
Witness natin.
Pero ang isang paraan actually is ituro mo ng tama through mm-hmm. inquiry-based approach, isang halimbawa yon,
mm-hmm.
ituro mo ng tama ang tamang konsepto.
Mm-hmm.
So, make sure na yung, kumbaga, sa bata mo huhugutin yung mm-hmm. ideas, di ba ganon, parang ano. So, ituro mo ng tama
mm-hmm.
na kapag naintindihan nilang mabuti, na internalize nila yung tamang konsepto, mm-hmm. sila mismo makaka-realize mm-hmm. ng sarili nilang misconception.
Yun,
so, na-challenge na sila ngayon. Sipin, ay, ibig sabihin, mali pala yung iniisip ko.
Mm-hmm.
So, sila na mismo.
May realization. Uh-oh. Ano?
May realization, mm-hmm. oo. Mm-hmm. At another way is, pwede tayong pumili among these misconceptions, pwede tayong pumili, tapos i-address natin siya.
Mm-hmm.
So, maaaring, halimbawa, naalala mo yung sa paglalagay ng maraming
yellow? Sa juice.
Okay. So, ang isang paraan is, pwede tayong gumawa ng parang scenario or kwento.
Mm-hmm.
Sabihin mo sa mga, alam niyo may kwento ako nangyari sa amin kanina sa bahay.
Mm-hmm.
O kasi nagmimerienda kami tapos sabi ng anak ko, parang ganoon. Mm-hmm. So mag-provide ka ng story.
Situation,
scenario. Parang,
scenario.
Tapos i-challenge mo sila.
Mm-hmm.
Oo. So tingin niyo, tama kaya siya? Tama mm-hmm. kaya yung anak ko?
Ganon.
Paano? Mm-mm. Paano mapapatunayan na tama yung idea or parang hypothesis yun ng bata na.
Yes,
pag mas maraming ano.
Mm-hmm. Okay. Pero syempre may iba't ibang levels of ano, 'di ba? Of inquiry.
Uh-oh.
Kumbaga, so depende din sa kakayahan ng mga estudyante mo. Uh-oh. Dapat aware ka din sa capacity ng estudyante mo. So 'di ba, may meron tayong structured inquiry, guided mm-hmm. inquiry, mm-hmm. open inquiry. So, ikaw bahala ngayon. Mm-hmm. Sa tingin mo ay hindi nila kayang open inquiry, guided inquiry. Uh-huh. Pag hindi pa rin nilang guided inquiry, kaya, doon ka muna sa structured inquiry. Uh-huh. Yun. Mm-hmm.
So, it's how well do you know your students.
Yes. No? Uh-huh.
Maganda siguro, Teacher May, meron ka bang sample na activity na pwedeng mas klaro nating maintindihan?
Ang isa kasing idea na dapat maintindihan ng mga bata ay yung konsepto nga that heat is the transfer of energy
mm-hmm.
between two objects or substances of different temperatures.
Mm-hmm.
The flow going from the hotter object to the cooler one.
Mm-hmm.
So, paano gagawin ng teacher? So, halimbawa, sa room or sa classroom nila, what they can do is they can hang one thermometer, doon lang nakahang siya, parang nakasuspend sa air,
mm-hmm.
and they can get yung tubig na mainit, no?
Medyo mainit.
Warm.
Pwede rin malamig. Basta may
either yun, ayan, uh-huh. ayan. Tapos, ilalagay niya din na sa room din yun.
Mm.
And then, they can suspend din another thermometer doon sa water.
Mm-mm.
So, they will record yung changes in the temperature. So, halimbawa, kung mainit yun, after some time, ano nangyari doon sa temperature na nakasuspend lang sa air, sa labas, at yung temperature doon sa mainit na tubig.
Mm-mm.
Ano mangyayari? So, syempre makikita natin, 'di ba, una may temperature difference 'yon. So, after some time, makikita nila na yung mainit na tubig ay
bumababa ang temperature.
Pero yung temperature dito sa labas hindi naman, 'di ba?
Mm-hmm.
Mag-i-steady lang siya.
Mm-hmm.
So, paano ang ano niya? Labas. So, hindi naman tumataas ito, no? So, hindi papunta doon sa hot water, kundi yung heat is from the hot water palabas. Or, para maano rin nila is, they can do another setup na malamig naman.
Mm.
Parang ganun, kailangan marami kang ipapakita.
Pag malamig naman,
ano nangyari? Ito ang temperature outside, ito yun, mas malamig. So, may temperature difference. Ano naman mangyayari doon sa malamig?
So,
siya ba'y lalamig na lalamig? Or anong mangyayari sa kanya.
So yun yung patitingnan sa bata. Papa-investigate.
Investigate nila. So madali lang yan gawin sa mga bata kasi sa elementary, kailangan nang maturuan sila ng tamang paggamit ng thermometer.
Yun. So doon makikita nila yung sinasabi mo na, no, na yung temperature ay, or yung heat ay magta-transfer mula doon sa
mainit na bagay
papunta sa mas malamig.
Oo, kasi yung environment niya mas lower. Pero kung malamig naman, opposite naman siya, yung isa na, yung malamig naman ang iinit.
Iinit.
Eh di ba nasaan ba yung environment niya? Di ba nandun din lang naman at yun ang temperature.
Yun ang temperature.
So may heat transfer dahil may temperature difference sila.
Yun.
Pero pag sa ano naman natin na ni-level up pag sa high school, doon naman kasi ay dinidiscuss na yung thermal equilibrium na iba na namang setup ang gagamitin. Yung parehas na sila, tapos igagraph nila.
Ah, okay.
Makikita so, nila na...
Interpret na nila.
Oo.
So, bago tayo magtapos, magandang iwanan natin ang ating mga tagapakinig. Ano, ng, ano ba ang inyong mensahe, mga teachers? Na mga... Ang tawag natin ay... essential understanding. Ano ba yung mga kailangan tandaan? Yan, na pwedeng pabaon natin sa ating mga tagapakinig na may kinalaman dito sa heat na pinag-usapan natin ngayon.
Okay. Unang-una, iklaro natin na heat is a form of energy.
Yan, tatandaan ko yan. Heat is a form of energy.
Heat is a form of energy. And kailan nag-e-exist yan? Kapag may energy na nagta-transfer from a body of higher temperature to a body of lower temperature. Mm-hmm. Kaya nga tinasabi nila, heat is energy in transit. Mm-hmm. So while in the state of being transferred from one body to another body or from one state to another state. Or sometimes, sinasabi nila, from one condition to another condition na magkaiba yung temperature. So, dapat klaro sa kanila yan. So, tapos, ang kasunod dyan is from a body, yung transfer ng heat na yan, transfer ng heat will continue until meron tayong tinatawag na thermal equilibrium. Okay?
Thermal equilibrium.
Yes, thermal equilibrium.
Okay.
No? Tapos, syempre yung definition ng temperature. Talagang kailangang klaro sa kanila yon na pag sinabi nating temperature, it measures the average kinetic energy. Kaya nga, di ba, parang akala kasi ng mga estudyante, ang heat ay pareho lang ng temperature, di ba? O kaya yung tinatawag na pag mas marami yung isang yung halimbawa contained water dun sa isang container, no, mas marami siya kaysa dun sa isa, akala nila mas mataas ang temperature nitong isa kaysa ito kahit na pareho lang ang pinanggalingan. Parehong takure, tapos nagbuhos kasi isang maliit na baso at saka nagbuhos kasi isang timba. So akala nila mas mataas ang temperature nung na nasa timba kasi mas marami siya.
Marami,
oo. Pero hindi ba nila parang ipapaisip mo sa kanila na tingnan niyo, maliit lang naman actually yung thermometer, nandito lang sa gitna, hindi ko naman siya iniikot sa buong timba. So how will it be able to measure the entire content nung timba na yon? 'Di ba? So simple lang na ganun. Na gitna lang. Sa gitna ko lang inilagay si thermometer pero nakapag read na siya ng temperature, 'di ba? So ganun, parang simple lang ipapakita mo na actually it really
parehas
measures. Just the average.
Sa elementary pwede na yung ganun na parehas lang yung temperature. Pero pagdating sa high school, doon na nila dadagdagan na ano ang difference nga naman sa kanilang dalawa.
Diyan na papasok yung thermal energy. Mm-hmm. Kasi yung thermal energy, kino-consider niya yung kinetic energies, combined kinetic energies ng content ng ano na yon, yung buong ano na yon, buong body na yon. Yes,
Ay, alam niyo, nagiging interesado tuloy ako. Ang ganda pa lang pag-usapan ng heat, ano?
Oo, maganda niya. Siya. Tsaka malawak.
Yung ating pinag-usapan ngayon ay parang
kapiraso
pa lang. Kapiraso pa lang. Pero kahit paano, nakuha natin yung overview.
So actually, in-encourage ko, lalo na yung mga teacher sa elementary, kasi minsan na, no, eh, may na-encounter ako na, ano, teacher, parang sabi, it's so easy, madali ituro, isang ano lang daw. Where in fact, marami kang pwedeng i-challenge ang mga conception ng bata.
Parang, gusto kayong i-challenge, bumalik kayo dito para tuhugin natin mula grade 3 kung paano ituro yung hit. Kasi ang ganda yung spiraling. Yung pag-spiral niya. Nagagandahan ako. Uy, abatiin lang natin si ano, si classmate Jan, nakikinig ngayon at saka ang kasama kasamahan natin. Si classmate Jan kasi siya yung lead person doon sa ating health and wellness. So nagsusumba sila ngayon sa UPNISMED. So maraming salamat, Teacher Cheryl.
Maraming salamat din sa pagkakataong ito. At yun nga, tulad ng sinabi mo, medyo nakulangan tayo sa oras, no? Pero marami pa namang chance, ano?
Pero nakuha naman natin,
yung target.
Teacher May?
Oo nga, no? Sana marami talagang natutunan yung ating mga tagapakinig na teacher. So hayaan mo, classmate Malu, pag-isipan natin, ano, na kung i-discuss natin to na doon base sa ating K-12. Kasi to parang misconception na hindi natin in-identify kung saan grade level talaga ano lumalabas.
Yan, meron na naman kaming aabangan. Okay? At maraming salamat muli mga classmates at isang makuhulugang mahal na araw po. Wala po tayo next Thursday, ano?
Yes.
Pero yung sa susunod natin, ang pag-uusapan natin ay Boyle's Law in Ordinary Life. So ito pong muli si classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam, nagpapaalala, ituro sa bata ang tama niyang lakaran at sa kanyang paglaki, hindi niya ito malilimutan. Isang makahulugang mahal na araw po. Hanggang sa muli, ang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!